mūžiem. Šovakar Meža parka izstrādē norīt dziesmu un deju svētku lielais noslēguma koncerts Zvaigžņu ceļā un sadziedāšanās nakts pasākums. Koncertā ietvērti latviešu profesionālās kor mūzikas spilgtākie darbi. Piedalās kori, deju kolektīvi, pūtēju orķestri, folklors, ansambļi, solisti, kopā 18 tūkstoši dalībnieku. Meža parka izstrādē pat labāk atrodas kolēģi Sintija Amboti, kuru esam sazvanījuši. Sveika, Sintija!
Sveicināt.
Kāda atmosfēra valda Meža parkā pēdējā svētku dienā, vai dalībnieki un apmeklētāji ir jau sākuši pulcēties laicīgi?
Nu jā, šeit Meža parka izstrādē jau sāk tiešām pulcēties ar vien vairāk un vairāk cilvēku. Ieejas gan ir atvērts jau no 16:00, bet jāteic, cilvēki nav vēl ieradušies pavisam tādās lielās masās. Ties arī rindas pagaidām neveidojas ieejas vārtos. Skatītāju rindās pagaidām lielākoties ir brīvprātīgie sarkanajos kreklos, kas dala programmas un arī plāksterus. Brīžiem var sastapt arī dalībniekus ar ziediem, ar skaistiem ziedu vainagiem, koristus un arī folkloras kopu pārstāvjus, arī pāris dejotājus jau sastapu. Tie, ar kuriem man izdevās aprunāties, apliecināja, ka ir savākuši vēl visas spēku rezerves un gatavi noslēguma koncertu un varam tad paklausīties dažos dalībniekos.
Bet ja runā par tām sajūtām, ko jūs savukārt šodien jūtīsiet ar stāvot, jūs būtu gatavi mainīties ar skatītāju vai nē?
Nē,
par ko?
Nē. Es esmu lepna par to, ka es esmu tajā dalībnieku pulkā. Un arī tieši gājienā, izejot ielā un atklājot šos dziesmu svētkus, es biju lepna par to, ka es esmu dalībnieku rindās un nevis skatītāju pusē. Es esmu vienā no tiem kolektīviem, kas arī sadziedāšanos vadīs, tā kā mūs vēl priekšā sadziedāšanās nakts un droši vien, kad jāsagaida būs rīts.
Šim vakaram mēs nākam baudīt visu to labo, ko sniegs mums koristi. Pašiem nu, vienkārši mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka mēs esam šeit atbraukuši, jo mēs esam jauns kolektīvs un arī tāda, tā sakot, uzreiz izvirzīt uz dziesmu svētkiem, tas jau ir liels gandarījums.
Paliksiet līdz pašai sadziedāšanai noteikti?
Nu, visdrīzāk kā jā, un droši vien jau, ka sadziedāsimies.
Kopsajūt, tas kopums, tas jau tas ir visvairāk.
Paliksiet arī taču līdz sadziedāšanai visai?
Nu, protams, tad līdz uzvarai beigā.
Uzvara tas ir, kurš ilgāk izturi, ja tad vai skatītāji, vai koristi.
Kad vedīs mājās, tad arī brauksim.
Sintija?
Nu jā, tiem, kas vēl savukārt ir ceļā, vien var ieteikt, lai tiešām ģērbis silti, un līdz kādas segas arī jau tagad ēnainākās vietās ir vēsts, savukārt tiem, kas vēl mājās pošas uz svētkiem, ieteicams tomēr pasteikties, jo vakardien ģenerāli mēģinājumi pieredze rāda, ka ļaudis drūzmējās pie ieejas arī pēc koncerta sākuma, jo bija jāstāv garās rindās un rīkotāji lūdzu ierasties šodien līdz 7:00 vakarā, nu pacensties vismaz tā ierasties. Koncerts tad sāksies 8:00 ar svētku maršu, un koncerta pirmajā daļā būs arī vairākas orķestras dziesmas, un tad jau pakāpeniski dziedāt sāks gan vīru koris, ieviešu kori, jauktie un arī bērnu, kā arī koncertā uzstāsies deju kolektīvi, un tad jau izturīgākie pēc tam varēs tiešām piedalīties sadziedāšanās naktī. Aizvers.
Jā, paldies. Tikko sazinājos ar kolēģi